Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Bun venit sau bun rămas pe frecvența speranței și bine că ne-am întâlnit în această seară de joi. De fapt, fiecare seară de joi de la ora 21 este special dedicată problematicii bunicilor, vieții noastre. Și am pentru dumneavoastră o întrebare la care vă invit să răspundeți în primul sfert de oră al emisiunii, pentru că atâta avem timp să formăm numărul de telefon 0314-378-379. Am început o serie de discuții împreună cu pastorul Cristian Voicu despre îmbătrânirea inteligentă și despre schimbarea stilului de viață. Cel puțin săptămâna trecută am vorbit despre schimbare. Dumneavoastră, cum v-ați schimbat stilul de viață și de ce? Repet, doar până la ora 21 și 45 de minute puteți forma numărul nostru de telefon, așa că vă rog să vă grăbiți dacă vreți să intrați în direct și să ne spuneți și nouă de ce și cum v-ați schimbat stilul de viață. Pe parcursul emisiunii ne vom întâlni și cu pastorul Cristian Voicu și vom vorbi despre multe, foarte multe lucruri, despre greutatea schimbării, despre greutatea unor poveri pe care le avem și în legătură cu acestea tot dumneavoastră ascultătorii ne veți spune mai multe săptămâna viitoare. Dar dacă v-ați dat seama la un moment dat de necesitatea schimbării, e bine, cum ați făcut-o? Cum v-ați schimbat stilul de viață și de ce? Și pentru că vom vorbi cu pastorul Voicu despre obiceiurile dăunătoare, vă reamintiți afirmația că oricât de amenințată ne este sănătatea noastră de un obicei dăunător, este ceva în noi. Creierul nostru cred că spune că acest obicei mă face să mă simt bine, așa că nu vreau să renunț. Bună seara, sunteți în direct! Sunteți în direct, bună seara! Dacă formați numărul de telefon, rămâneți pe fir să puteți intra în direct. În secunda următoare, dumneavoastră puteți participa la emisiunea noastră. Nu există mai mulți intermediari între microfon și telefon. În momentul în care ați sunat, în cea de-a doua secundă, ați intrat în direct. Spuneam că există anumite greutăți pentru a reuși să faci o schimbare, mai ales în privința stilului de viață și a eliminării obiceiurilor rele din viața noastră. Pentru a reuși să facem o schimbare, este necesar să creăm o serie de noi conexiuni între corp și minte, astfel încât să interacționăm cu noi gânduri și cu noi emoții. Descoperirile pe care le facem în legătură cu sănătatea și cu viața noastră reprezintă un punct de plecare. Ei bine, de aici încolo facem noi legături care ne creează noi emoții. Acest lucru implică mai mult decât o schimbare a obiceiurilor noastre. Constă chiar și în schimbarea mediului de viață, astfel încât comportamentul nostru negativ să fie anulat de o serie de obiceiuri bune, pozitive, și trebuie să îmbrățișăm această schimbare ca pe o schimbare în stilul nostru de viață care își lasă o amprentă bună, sănătoasă asupra atitudinii sau emoțiilor noastre. Aștept în continuare să ne spuneți cum și de ce v-ați schimbat stilul de viață. În primul sfert de oră al emisiunii avem posibilitatea să vorbim unii cu alții. Trebuie doar să formați numărul nostru de telefon 0314-378-379. Bună seara!
Dar mână, sunt Marius din București.
Marius, văd că ești prezent la toate emisiunile și mă bucur acest lucru.
Vă mulțumesc și eu. Îmi amintesc de vara anului 1985, când mi s-a explicat la un moment dat că atitudinea optimistă reală, nu formală, nu forțată, este esențială pentru o viață normală.
Dar cum poți să ai o atitudine optimistă când ești împovărat de câteva obiceiuri rele care merg mână în mână? Dependentul de alcool și de tutun și de cafea, cum poate avea o atitudine optimistă în privința schimbării stilului lui de viață?
Nu știu, n-aș vrea să dau lecții altora, dar vreau să mă refer la experiența personală și într-adevăr a fost o chestie foarte importantă. Ceea ce mi s-a spus atunci, deci nu numai atitudinea optimistă, ci și un echilibru sufletesc aproape imperturbabil. Asta este o chestiune care, până la urmă, determină și calitatea vieții. Deci mi s-a spus, este foarte important, în afară de atitudinea optimistă, să fie și un calm cât se poate de puternic. Deci aici e o problemă foarte, foarte complicată și fără de care mi s-a atras atenția, la un moment dat s-ar putea să nu pot supraviețui. Am înțeles foarte bine lucrul acesta și acea ședință de psihoterapie, din fericire, a fost o reușită totală.
Am înțeles. Simțeai că dacă nu schimbi atunci, nu mai ai nicio șansă?
Da. De fapt, asta mi s-a explicat și, într-adevăr, liniștea este foarte importantă. Deci, liniștea sufletească și atmosfera calmă pe cât posibil este foarte importantă și atunci trebuie să mă detașez pe cât posibil de lucrurile stresante pentru a putea supraviețui. Sau de a trăi în primul în condiții normale, sau cât de cât normale, și supraviețuirea este importantă.
Legătura cu Dumnezeu era sau nu?
Nu, nu. A venit mult mai târziu.
După ce ai căpătat liniștea?
Da. Dar, vedeți, relația cu Dumnezeu a consolidat-o.
Am înțeles.
Deci, practic, a fost un teren deja format. Și relația cu Dumnezeu n-a venit decât să consolideze ceea ce anterior s-a format.
Îmi închipui că datorită liniștii ai putut auzi vocea lui Dumnezeu și ai putut simți nevoia de a merge spre El.
Cu siguranță.
Poate în vacarmul în care era viața ta, poate atunci nu auzeai, nu sesizai.
Nu, dar efectiv nu mă interesa.
Am înțeles. Eu îți mulțumesc tare mult, Marius.
Mulțumesc și eu.
Te aștept cu drag mai departe la alte subiecte. Mergem mai departe, dragi prieteni, mai așteptăm telefoane 0314-378-379 când ați făcut schimbarea stilului de viață și de ce. Bună seara!
Bună seara!
Vă ascult!
Aș vrea să fac o schimbare, încerc.
Nu vreți să închideți întâi aparatul de radio?
Da.
Pentru început este foarte bine, este o schimbare benefică audiției.
Dar nu pot. Aș vrea, dar
de ce vreți? Vă dați seama că nu-i bine sau ce se întâmplă?
Păi nu e bine, pentru că sunt super pânderală. Și aș vrea să mai reduc. Și am pofta mare. Nu știu cum să zic, ce să mai n-am voință.
Aici trebuie neapărat ajutorul unui medic, sunt clinici de specialitate și sunt oameni care vă pot ajuta.
Da, sunt, da, și eu nu am bani, că sunt pensionar.
Dar nu trebuie să aveți bani. Nu numai decât trebuie să aveți bani.
Unde sunt și fără bani?
Trebuie să vă rugați Domnului să vă scoată în cale oameni dispuși să vă ajute. Există foarte multe posibilități să vă ajute, să vă înconjurați de un cerc de prieteni care să vă ajute și împreună să luptați împotriva kilogramelor în plus. Pentru că obezitatea înseamnă boală și înseamnă moarte până la sfârșit.
Păi mai bine aș fi.
Ei, nu spuneți așa ceva. Ce-ar fi să începeți pas cu pas, să începeți cu rugăciunea? Să vă rugați Domnului să vă scoată în cale.
Mă rog de mult timp, dar nu.
Nu există să nu. Dumnezeu răspunde și mai ales unor dorințe atât de puternice. Noi trebuie să fim convinși și trebuie să avem motivația corectă.
Acum, zici cu serios din acela, zici că pe sistem nervos.
Toți specialiștii, tot medicii trebuie să vă ajute. Mergeți pentru început, rugați-vă, apoi mergeți la medicul dumneavoastră de familie și cereți-i ajutorul și de acolo vă va trimite mai departe. Nu spuneți nu și nu fiți negativistă, pentru că ați auzit ascultătorul nostru anterior, a spus că atitudinea pozitivă contează foarte mult, foarte mult. Doamne, știi, strig către tine, știi că am nevoie de o schimbare în viața mea. Eu chiar cred că ai să mă ajuți să mă schimb.
Așa frumos vorbiți.
Păi se poate, chiar se poate. Și eu în viața mea am trăit-o. Este extraordinar, este extraordinar ce mare este puterea lui Dumnezeu. Trebuie doar să vă plecați pe genunchi și să-i cereți ajutorul și în liniște să ascultați răspunsul lui.
O să fac.
Asta e primul pas, rugăciunea.
Acum o să insist mai mult.
Să știți că în putere proprie nu prea puteți, pentru că există multe și fenomene care se asociază cu și vă veți refugia în mâncare ori de câte ori veți simți frică, angoasă, slăbiciune sau orice altceva. Există medici care vă pot explica foarte bine acest lucru. Trebuie doar să-i cereți lui Dumnezeu ajutorul și sunt convinsă că veți și găsi oameni. Eu vă mulțumesc foarte mult. Spuneți.
Dumneavoastră dați întâmplări și aș vrea să vin să vă spun întâmplarea vieții mele.
Cu drag, începând cu luna septembrie, mă căutați aici la Radio Vocea Speranței și dacă ne întâlnim, cu drag, vă ascult. Și dacă este nevoie, chiar și înregistrăm ceva, dar trebuie să-L lăsați pe Dumnezeu să facă o schimbare. Pentru că pe noi, aici la Radio Vocea Speranței, ne interesează foarte mult schimbările pe care Dumnezeu le poate face în viața unui om care are nevoie de ajutor.
Așa este.
Vă mulțumesc.
Dumnezeu a făcut multe pentru mine. Mulțumesc.
Aștept să vă ascult și eu la fel. Vă mulțumesc și sunt convinsă că veți găsi drumul spre Domnul și Domnul vă va scoate cele mai bune soluții pentru a putea să vă îndepărteze problema. Încă o piesă muzicală, apoi vom vorbi cu pastorul Cristian Voicu.
Moștenirea cerului înalt. Unii oameni au imunitatea slăbită. Ce înseamnă acest lucru? Că acei soldăței care sunt în noi și luptă împotriva tot ce este împotrivitor față de noi din exterior, știu eu, microvirus, să dau așa doar două exemple, acei soldăței nu mai sunt suficienți, sunt mai puțini. Sau fiecare dintre el nu mai are toate armele, nu are scut și sabie, are numai sabie. Normal că dușmanul biruie atunci, pentru că soldații ăia nu sunt eficienți.
Da.
Dar când e sănătos, dar ce soldați sunt acolo, ce înarmați. Dușmanul când vine nu face față.
Fagocitează orice microb.
Orice microb, imediat l-a înconjurat la păpat. Deci corpul este puternic și atunci nu mai am nevoie de antibiotic, nu am nevoie nu știu de ce intervenție sau, pentru că noi vorbim de vârsta a treia, e o problemă cu oasele noastre, mai ales la doamne, dar și la noi bărbații. Apare osteopenia sau, mai grav, osteoporoza. Asta ce înseamnă? Rarificarea structurii osoase în așa fel încât osul devine
spongios
și mai rigid, ca un os uscat. De unde vine treaba aceasta? Atât din cauza vârstei, că n-avem ce să-i facem, deci acolo e o imunitate mai slabă, să-i zicem noi. Dar eu trebuie să vin să încurajez. Cum încurajez ca ceea ce îmi lipsește să continue pe linia cea bună? O soluție nemaipomenită împotriva osteopeniei este mișcarea. Mișcare! Pune osul la treabă! Nu-l pui și de obicei când ajung la bătrânism, acum a venit vremea să mă odihnesc și eu. Cu cât te odihnești, masa musculară se duce, oasele se rarefiază și atunci ai călcat greșit, puc, a trosnit și osul s-a rupt, pentru că el n-a mai avut rezistența normală. Deci, printr-o gândire potrivită, cunoscând despre ce este vorba,
asta
eu
este.
Pot să corectez și un neajuns prin faptul că vin și întăresc partea slabă. Nu vin să întăresc slăbiciunea, ci vin și lupt împotriva slăbiciunii. Și iată cum acest capital al corpului meu care mi l-a dat Dumnezeu, eu îl pot și întreține, dar și ajuta la vreme de nevoie. Printr-o atitudine rațională, inteligentă, eu cred că este, hai să-i spun așa, de bun simț. Dar pentru cine? Pentru mine. Dar nu numai pentru mine. Dați-vă seama ce ar însemna într-o familie cazul unui bătrân care a căzut și a făcut fractură de col femoral. Spun acest lucru că sunt stampățitul, mama mea a pățit acest lucru și are proteză de col femoral. Nu este o treabă ușoară și ce spun medicii? Cel puțin jumătate din acești bătrâni devin neputincioși și mor. până la un an de zile. De ce? Pentru că nu se mai pot repune pe picioare. Dar ruptura din ce cauză se face? Pentru că omul n-a căzut cine știe cum. De câte ori n-am căzut noi la fel și n-am pățit nimic? Pentru că osul este slab și este slab pentru că nu s-a făcut mișcare. E posibil să fie și situația în care să rămână slab și cu mișcarea pe care o fac. Datoria mea este să fac tot ce se poate să fie bine.
Da. Aceasta este, cred, și secretul oamenilor de la sate.
Da.
Care au o stare de sănătate mult mai bună decât cei pasivi din orașe, care nu fac deloc mișcare. Omul de la țară și la 70 și la 80 de ani, am auzit, iese în curte, în grădină, da, și își face treaba, plivește așa cum poate, își face treburile, se mișcă. Se, da, mișcă și trăiește în aer curat.
Și această mișcare a țăranului este un beneficiu enorm pentru el. Și observăm că bătrânii de la țară sunt mai activi, mai dinamici, mai longevivi decât cei de la oraș. Și aici este secretul. Mișcarea în aer liber. Chiar dacă de multe ori mișcarea aceea de multe ori poate să devină dăunătoare, pentru că este prea multă și făcut aceeași mișcare pe aceeași structură osoasă sau musculară, deci nu este o mișcare complexă cum ar fi o gimnastică și totuși este bună, pentru că corpul se pune în mișcare. Nu mai vorbesc de exemplu de țăranii care cosesc, este o activitate extraordinară, se pun toți mușchii
aerobic.
Și se știe, da, grozav, dar nu toți fac acest lucru. De aceea bine ar fi și noi orășenii să ne gândim la a ieși cât mai mult în aer liber, la iarbă, știu eu, oriunde. Poate nu am posibilitatea să merg la munte, că nu am timpul sau nu am banii respect, sau poate e nevoie de un efort prea mare. Fratele meu, domn și doamnă, ieșiți în parc! Duminica trecută, ca să mai merg în Iore, am ieșit împreună cu familia, adică soția și cu fata, la Mogoșoaia. E, vă fac o surpriză nemaipomenită, mergeți și vedeți Mogoșoaia. Ce înseamnă Mogoșoaia? Este palatul domnesc al lui Brâncoveanu. Acum eu mă îndrăgesc pe acest domnitor din multe puncte de vedere. A fost unul din martirii noștri creștini români pe care îl...
O emblemă și a culturii.
O emblemă, cultură și credincios omul acesta. Și vedeți că îl ador pe acest om care n-a fost adventist. El a fost ortodox, dar a fost un om de o talie internațională.
Ce
îl pot spune ca un blazon. Nu să mă închin înaintea lui, că nu e bine, că așa îmi spune porunca a doua, dar să-l respect. Acolo este palatul său, destul de modest pentru un domnitor. Se poate vedea ceva foarte frumos acolo și în ce privește stilul brâncovenesc, care este un stil arhitectural propriu românesc, iarăși ne lăudăm că este excepțional de frumos și merită să te uiți, să te bucuri, să vezi frumusețea a ceva artistic de o simplitate și un rafinament extraordinar. Dar acolo este domeniul respectiv, care știu eu, probabil câteva hectare, așa s-a amenajat acum, o frumusețe, cu lac, iarbă, pajiște, ne-am dus, ne-am jucat, am aruncat-o din asta, farfurie din asta, în aer, am alergat după ea, minunat. Și oamenii vin frumos și românii noștri au început să devină oameni tineretul. Îl văd cum progresează enorm, nu mai lasă mișcare, dar nu lasă mizerie acolo, o ia, o pune în coș. Deci totul este foarte curat, plăcut,
civilizat.
Da, civilizat. Sunt toalete frumoase, ecologice, te poți duce ție și dacă vrea cineva o înghețată, își ia o înghețată, un porumb fiert pe acolo, mai sunt vânzători, dar spațiul este foarte frumos. Ne-am simțit foarte bine. Iată că n-am făcut mare efort. Te-ai dus, sunt și mașini, te-ai dus acolo, te-ai simțit bine lângă lac, ți-ai luat ceva de mâncare, te-ai jucat, dar ce bine ne-am simțit, ce frumos am venit acasă. Entuziasmați! Ne-am încărcat bateriile pentru câteva zile. Cât a costat? O nimica toată. Nici nu ne-am luat mâncare la noi. Am mâncat acasă, am mâncat ceva mai târziu acasă, ne-am luat acolo ceva așa de ronțăit, am luat de citit, am făcut mișcare, dar iarba, atmosfera, oamenii din jurul nostru, ne-am uitat la niște copilași, toate astea ne fac bine. Nu sta în casă, nu te țintui, nu-ți plânge de milă.
Sau nu merge la pădure doar la grătar.
Asta e altă problemă, da, altă problemă, dar și până la urmă hai să facem așa un compromis. E o dorință a românului. Fă și grătarul, dar pe lângă grătar, fă și o mișcare, ocupă-te și de partea. Măcar grăsimile alea care le-ai mâncat acolo, consumă-le prin mișcare ca nu cumva să depui încă câteva grame la acolo celul care l-ai pus pe burtă.
Și dacă plouă afară și nu putem ieși, să urcăm scările.
Da, și asta e metodă foarte bună. Să ieșim
pe casa scării,
da.
Și să urcăm, da, urcăm mai mult decât am, da, avea noi nevoie.
Cu scările și acolo este un secret. Dacă ne facem un program și programul înseamnă să punem pe hârtie undeva, o hârtie secretă a noastră, dacă are să fie program. Deci e o problemă de caracter, vedeți? Iarăși ajunge la moralitate. Ești onest să-ți respecti făgăduiala cu tine însuți. Într-o zi urci doar un etaj. Îl urci, îl cobori. A doua zi faci la fel. A treia zi urci două etaje, cobori, la patra zi iarăși două etaje. Adică metoda este foarte largă, dar dacă faci treaba aceasta 3-4 săptămâni, vei ajunge să urci 10 etaje fără să-ți bată inima. Așa se adaptează corpul. Dar vă spun, te vei simți extraordinar și când vei vedea că poate corpul tău ești ca și cum ai reușit la un examen. Mi se pare metoda foarte simplă și nu-i costisitoare.
Și pentru perioadele în care nu putem ieși afară la plimbare.
Da.
Asta este. Adică să nu găsim scuze. Eu vorbesc din proprie experiență.
Da.
Să facem tot posibilul să nu găsim scuze. Domnule pastor, revin la autovindecare. Există astăzi multă literatură care vorbește despre autovindecare. Eu pot să fac, eu prin controlul minții, pot să determin anumite procese în interiorul meu, să mă vindec, să mă tratez. Ce părere aveți despre ele?
Da, bine, este un subiect vast. Ne-am vorbit despre autovindecare din punct de vedere al puterilor naturale ale corpului, ceea ce Dumnezeu a pus în noi, care nu este dirijat de mintea noastră. Sunt niște automatisme, este sistemul acesta vegetativ, procesele care se petrec în corpul nostru, fie că sunt procese endocrine sau procesele de refacere al celulelor. E o întreagă știință. Deci un medic pe un domeniu nu-l știe pe celălalt, atât de vastă este medicina. Aceasta este partea vindecării naturale, care noi o numim știința lui Dumnezeu sau puterea naturii din noi. Când vorbim însă despre autovindecarea care vine prin puterile minții noastre, aici eu am semne de întrebare. Cred că intrăm într-o zonă, și așa o spun direct, a paranormalului, a acelei credințe care ne spune că în noi există niște forțe latente, dar nu forțe ale creației lui Dumnezeu în corpul nostru, ci în mintea noastră, în sferele superioare ale gândirii noastre, puteri care noi nu le-am mai folosit pentru că ne-am depărtat de Dumnezeu, și dacă noi o să refacem legătura cu Dumnezeu, aceste puteri s-ar dinamiza și ar fi puse în lucru. Din studiul meu biblic, pentru că sunt creștin, nu reiese nicăieri acest lucru. Puterea pe care noi avem de vindecare este în noi prin creație, deci de la Dumnezeu, sau cum a fost perioada minunilor lui Iisus sau apostolilor, e prin minunea pe care Dumnezeu o face. Deci, practic, fiecare vindecare pe care Biblia ne-o prezintă este din perspectiva unui Dumnezeu iubitor care ne ajută, fie indirect prin ceea ce ne-a lăsat în corpul nostru, fie direct prin intervenția Lui, care noi o numim miracol, minune. N-a lăsat însă Dumnezeu la nivelul minții noastre sau al, știu, puterilor noastre spirituale niște puteri prin care noi să dominăm răul din noi. Mă gândesc, mă concentrez și acum niște lucruri se petrec acolo. N-aș vrea să dau exemple, că sunt metode folosite în lumea noastră foarte moderne și căutate, ca să nu creăm o anumită disensiune și emisiunea noastră să fie cumva în contrapartidă cu acele, știu eu, metode. Dar trebuie gândite lucrurile în mod serios.
Și cum să facă selecția oamenii?
Bine, selecția acum cred că este și o problemă de inteligență, cu toate că multe din aceste metode par foarte inteligente. E o problemă de a raționaliza, de a cerceta mai mult, cu toate că multe merg pe lucruri științifice. Însă cred că metoda cea mai bună, e adevărat, este subiectivă pentru unii. Dacă e să cercetăm lucrurile din perspectivă religioasă, spirituală, cred că Biblia, care este cartea de căpătâi, ea ne poate da răspunsul. Normal că acum o persoană care ar avea Coranul carte de căpătâi, probabil că în Coran ar trebui să cerceteze. Nu mă socotesc specialist în Coran, eu sunt creștin, știu că adevărata religie care vorbește despre un Dumnezeu existențial, puternic, adevărat, iubitor, care și-a dat pe Fiul Său să moară pentru mine, este creștinismul. Nu venim iarăși să contrazicem pe altcineva, dar dacă e să fiu creștin, aș studia cu atenție Scriptura, care îmi spune că nimic din puterile acestea vestite de unii nu și-au obârșia în creștinism, ci sunt de o altă natură și am putea să spunem că ține de paranormal, de niște forțe pe care noi nu le putem stăpâni din perspectiva cunoștințelor noastre logice sau normal, raționale.
Da.
Ele sunt niște puteri spirituale și atunci trebuie să le evaluăm spiritual. Iar Biblia ne spune că aceste lucruri spirituale trebuie tratate din Biblie. E un cuvânt în Biblie care spune la lege
și
la mărturie. Adică du-te la ce spune Dumnezeu, nu te du acolo unde Dumnezeu spune nu te du. Și cred că aici ar fi, e adevărat, trebuie să cercetezi, să pui întrebări, ca nu cumva să te încurci.
Deci trebuie să avem grijă la tot ce pare absurd și tot ce ar putea avea în spate o afacere.
Asta clar, dar acolo dacă este vorba de o afacere, probabil că nici măcar nu sunt lucruri spirituale sau știu eu. Sunt prezentate într-un ambalaj foarte frumos, cu un câștig imediat, dar care constituie o afacere foarte bănoasă. Și aici am putea să amintim pe lângă lucrurile care ar putea să fie de o natură spirituală, alambicată, ar putea să fie lucruri zise medicale, hai să zicem așa, slăbiri
miraculoase,
da, într-o săptămână. Și dacă
doar
deschidem internetul,
da,
prima publicitate care ți apare este cu slăbitul. Pentru că oamenii vor să slăbească, este ceva la modă și normal că este benefic, e facil ca într-o săptămână să slăbesc 12 kg. Dar v-ați dat seama ce înseamnă să slăbești într-o săptămână 10 kg? Asta este enorm. Corpul înseamnă că va fi istovit total.
Absolut.
Nu e logic. N-are cum să fie ceva sănătos. Zice, medicina este dată peste cap de această mare descoperire.
Toți sunt uimiți.
Uimiți.
Miracol. Ei,
aici cred că este nu un semn de întrebare.
E clar.
7 semne de întrebare.
Da.
Dacă vrei să slăbești, fă-o în mod natural, fă-o așa cum scrie la carte. Pot să dau eu medicul la o parte când el... Niciun medic n-are cum să te sfătuiască să faci această
să
treabă...
Să iei un produs și
produs,
să slăbești.
Da.
Nu!
Și avem multe exemple de persoane care au făcut acest lucru, au slăbit într-adevăr, dar s-au îmbolnăvit. Și după aceea boala respectivă a fost mai grabă decât însăși situația de dinainte, când erai mai grăsuț. Adică, până la urmă, noi trebuie să privim lucrurile într-un context mai larg.
Holistic. Și logic. N-ai
dacă
cum
fac
să...
treaba asta acum, ea mă va ajuta și peste o lună și peste un an? Adică ea să fie bună per total, este așa o vorbă, valori perene. Valoarea asta de acum, ea a fost și acum 20 de ani și va fi și peste 20 de ani. N-are cum să fie mutată. Este ceva axiomatic, unul și unul fac doi. Totdeauna a făcut doi. Nu o să schimbe peste 40 de ani că vine o nouă generație. Deci acest unul și cu unul al vieții, păi să-l păstrăm. Nu că vine cineva să spună, oh, am găsit o formă, unul și unul fac trei. Ia de la mine. Niciodată să nu-l crezi, pentru că ceva nu este în regulă.
Indiferent de ce apare pe piață, fără mișcare și fără dietă, da, fără reducerea cantității de mâncare și alegerea corectă a felurilor de mâncare, nu putem slăbi în așa fel încât să ne menținem sănătoși. Într-adevăr, poate fi pentru unii un slogan, dar schimbarea stilului de viață reprezintă 80% din tot ce se poate face mai bun pentru noi, din ce putem alege noi. Ne luând factorii genetici, doar prin schimbarea stilului de viață.
Și marele avantaj al schimbării stilului de viață, acesta natural, sănătos, științific, medical, care ține de moralitate și de bunul simț, are și marele avantaj prin faptul că nu numai că dai kilogramele jos, dar îți creează o stare sufletească
bună
și relațională foarte bună. Deci vedeți cum lucrurile se încheagă și se leagă, puzzle-ul acesta capătă contur și apare frumos. Nu sunt doar egoist pentru mine să meargă mie bine, deja devin folositor pentru ceilalți. Și viața mea capătă conotații de fericire, frumusețe, mă simt bine, alerg, nu mai obosesc, pot să-mi ajut copiii, pot să mă duc, sunt vesel, nu mai sunt pesimist, nu mai sunt plângăcios. Copiii, nepoții, ce spun? Mă, dar ce s-a întâmplat cu tine, bunicule? Dar ce bine arăți, ai întinerit. Și toată lumea e fericită când ești în mijlocul lor. Când era la altăieri, totdeauna toată lumea nu știa ce să-ți facă.
Ca,
da, aici este marele secret.
Aș vrea să începem să vorbim despre inamicii noștri. Pentru că, recunoaștem sau nu, fiecare ne luptăm cu anumiți dușmani ai organismului nostru, ai vieții noastre. Dacă pentru unii ei sunt vizibili și recunoscuți, nu ca dușmani, ca prieteni, și mă refer la țigară, la pahar și la altele, trebuie să vorbim, chiar dacă de multe ori s-a vorbit, fără ca cel implicat să aibă puterea să facă ceva. Cum putem să demonstrăm unui om că țigara este dușmanul lui, că obiceiul de a fuma reprezintă principalul lui dușman?
Cred că, în primul rând, persoana care fumează trebuie să-și dea seama despre ce este vorba, ca fenomen în sine. Sunt foarte mulți fumători care fumează din pasiune și apoi fumează din robie. Pasiunea se transformă, de fapt, într-o dependență, este o adicție. Nu mai are cum să-i facă față, se simte foarte bine după ce a fumat o țigară, pentru că cantitatea de nicotină din sânge scăzând cere ca ea să fie
înlocuită,
adăugată, adică ajunsă la nivel, și totdeauna ar vrea un pic mai mult, un pic mai mult, de aceea necesarul de nicotină crește în timp. Se începe cu o țigară la 5, se ajunge la un pachet, persoane care fumează 2-3 pachete pe zi. E, normal că aici secretul este de a avea cunoștințe clare cu privire la ce înseamnă acest fumat, care lovește la rădăcină sistemul imunitar al corpului. Probabil că mai toți știm ce înseamnă enfizemul pulmonar. O parte din plămân este găurită, deranjată și zona aceea nu mai poate să funcționeze. Deci, practic,
se reduce
din cei doi lobi ai plămânului, deci lobul stâng, lobul drept, să zicem noi că unul din lobi este afectat de acest enfizem și jumătate din lobul acela nu mai funcționează. Deci eu acum respir cu 3/4 din capacitatea mea de a respira. Dar și celelalte 3 pătrimi sunt afectate de tutun, pentru că și acolo ele sunt îmbâxite și există ca și la horn, a zis, se depun acolo, fumul ăla depune o anumită substanță, strat care ia din flexibilitate, ia din volum, nu? Orificiul rămâne mai mic, e logic, nu? Și atunci și partea aia nu mai funcționează cum trebuie. Și atunci corpul meu nu mai are o cantitate suficientă de aer, adică de oxigen. Faptul că nu am oxigen, inima bate mai tare, ca să bage mai mult sânge, ca sângele, cantitatea de sânge mai mare să acopere necesarul. Creierul este cel mai mare consumator de oxigen. El neavând, încep să ai goluri de memorie,
oboseală.
Totul se deranjează. Nu mai spun de multe altele. Pielea ți se negrește, unghiile și toate celelalte.
Deci totul este în legătură.
Totul este în legătură. Eu acum am dat un exemplu, dar am putea să vorbim o întreagă emisiune despre enfizem, despre cancer. Am putea să avem un invitat care este medic și să vedeți ce poate să spună. Am ținut cursul de antifumat și m-aș referi la două experimente. Unul, aveam o păpușă fumătoare. Ce înseamnă păpușa asta? Îi puneam acolo la guriță, ea de fapt era gonflabilă, o apăsam și ea pufăia ca să intre fumul de țigară. Puneam un filtru și ea trăgea și consumam țigara, dar toată nicotina aia trecea prin filtru. După ce scoteam, filtru care era alb la început, acum era maroniu, de la o țigară. Și atunci demonstram celor de acolo că toată această nicotină de la țigară, cum se depune pe filtrul acela, se depune pe gâtul meu și pe plămâni. De aici, cancerul de gât, de esofag, cancerul de plămân. Oamenii deja au o cunoștință, nu? După aceea aveam planșe. E alt experiment. Cum arată un plămân sănătos, cum arată un plămân bolnav. Imagini șocante. Dacă ați vedea, nu vă vine să credeți. Plămânul sănătos este o imagine, cum să spun, ca o pictură plăcută. De, așa, nu înțelegi foarte multe, dar se vede. Ah, frumos, roz, în forme plăcute. Când te uiți la celălalt, ai impresia că e o mâncare stricată. Ceva parcă ți duce în minte, sugerează că ceva miroase urât acolo. Normal că e o imagine, dar așa, eu prima dată când am văzut la asta m-a dus, aolo, ceva parcă miroase, ceva stricat. Și ăsta este plămânul celui bolnav care a fumat. Acestea impresionează pe ascultător, pe niște probleme nu manipulativ puse, ci științific, și atunci el începe să gândească. E mecanismul minții, pentru că procesul de vindecare în a te lăsa de fumat începe de la nivelul minții. La fel ca și la stilul de viață, la mâncare, la orice.
La orice.
Trebuie să fii convins că fumatul îți face rău.
Atunci ai putere să mergi mai departe.
Atunci ai putere să mergi mai departe. Și pas cu pas, știința aceasta a cunoașterii crește până când se ajunge, să zicem, e un curs de 8 zile de a te lăsa de fumat. De la lecția 4 începem procesul de a ne lăsa de fumat. Nu mai fumăm. Luăm țigările și facem acolo un act, așa cum să spun, foarte impresionant, în care aduc un sicriu și toți ne punem țigările acolo, ne punem brichetele și sicriul este acoperit și îl îngropăm. Adică țigările vor fi băgate în mormânt, adică vor fi moarte. Și toată lumea trebuie să decidă, trebuie să scriem pe hârtie: vreau moarte țigărilor. Vrei să participi la mormântarea țigărilor? Vreau să particip la mormântarea țigărilor. Ești hotărât să-ți îngrop toate țigările? Sunt hotărât să-mi îngrop toate țigările. Trebuie să spui cu voce tare acasă, când nu ești cu mine, cu profesorul: vreau să mă las de țigări, vă urăsc țigări. Adică spui cu voce tare. Eu acum poate că deranjez de aici puțin, dar am zis să spui, să te auzi pe tine. De ce? Este ca un fel de autosugestie, adevărat, dar ea face bine, pentru că te ajută pe tine să te hotărăști de a te lăsa. Dar de ce? Când te vei lăsa, țigările vor fi atât de puternice încât vor spune: ei, puștule, ce faci? Eu sunt stăpânul. Eu sunt șeful. Ia treci și mai fumează o țigară, că dacă
mai
nu...
Una
trebuie să o fumezi, pentru că dacă nu, uite, te strâng de gât și ți iau respirația. Și așa se întâmplă când se intră în sevraj, nu mai au aer, tremură, nu mai au poftă de mâncare, li se pare că li se topește viața, pentru că nu mai vine cantitatea de nicotină. După 3 zile de nefumat, în această atmosferă, în această ambianță a hotărârii puternice, vreau, pentru că eu nu vreau emfizem, eu nu vreau cancer, eu nu vreau o viață drogată, nu vreau să mor și nu vreau să fiu bolnav. După 3 zile începe corpul să purifice. După 2 săptămâni, omul nostru, care s-a defumat, deja începe să devină stăpân pe viața lui. Nu este simplu. Ispita, chemarea tutunului va exista, dar se poate. Dar pentru ce facem acest lucru? Pentru un corp sănătos, pentru un plămân care să respire aer curat, pentru o inimă care să bată normal, pentru o atmosferă curată în jurul meu. Nu mai fumez față de copii, față de soție. Camera mea va fi aerisită. După 1 lună, cel care a fumat începe să simtă mirosul de tutun ca fiind neplăcut. Deci vrea camera să fie aerisită. E adevărat că la un moment dat poate să-i creeze o anumită senzație la unii de a fuma, dar la alții le creează o scârbă, nu-i mai place. Și dacă se urmează un tratament adecvat, cu alimentație, cu hidratare, și de ce să nu o spunem? Eu recomand oamenilor să roage la Dumnezeu. Orice adicție, orice drog poate să fie biruit prin Harul lui Hristos. De aceea avem nevoie de Mântuitorul, de Iisus acesta care e prietenul nostru. El numai că ne mântuie din păcatul acela mare, că ne-am împotrivit Dumnezeu, dar ne mântuie și din păcatele astea mici. Dacă eu vin și spun, Doamne, scapă numai acest stăpân al fumatului, Dumnezeu te va ajuta, îți dă înțelepciune, putere, îți dă scârbă față de tutun. Am avut asemenea experiențe minunate. A venit persoana și a spus, mi-a luat Dumnezeu pofta de tutun. Și în 2 săptămâni omul acela s-a lăsat de tutun, numai prin faptul că a băut apă și a spus că vrea să lase de tutun, fără să facă nicio lecție, doar i-am dat câteva indicații, pentru că n-am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu dânsul. În 2 săptămâni, prin rugăciunea aceea, dorința omului sinceră de a se lăsa de tutun, s-a lăsat de tutun. Dar mai este încă un secret. Am ascultat această experiență care m-a convins de acest secret de la un alt pastor, mai în vârstă. S-a dus la o doamnă care a spus, vreau să mă las de fumat, am auzit în predica dumneavoastră că se poate, rugați-vă pentru mine. Iar care pastorul a spus, nu mă pot ruga pentru dumneata. Păi de ce? Dumneata ai spus că prin rugăciune se poate. Da, dar nu prin rugăciunea mea către dumneata, ci prin rugăciunea dumitale. Pentru ceea ce
trebuie
vrei.
Trebuie să vrei.
E personală. Tu trebuie să spui lui Dumnezeu, vreau. Și da, da, cum să spun? Când m-am rugat niciodată, persoana respectivă n-a mai experiența rugăciunii. Uite, spune așa ca un copil înaintea tatălui tău. A spus doamna respectivă și zice, după ce te vei ruga, tu mă voi ruga și eu. Dar nu se roagă. Păi, de ce nu te rogi, domnul pastor? Ce nu te-ai rugat bine. Păi, cum trebuie să mă rog? Păi, ai spus doar așa, Doamne, ajută-mă să mă las de fumat. Pic altfel cum? Păi trebuie să-i spui Dumnezeu cât de hotărât ești dacă vrei să te lași de fumat. În sfârșit, istoria 3-4 ori până când îi spune, trebuie să-i spui Dumnezeu mai mult. Păi cum să-i spun? Păi ce face fumatul? Păi mă omoară. Spune-i treaba asta lui Dumnezeu. Și atunci s-a convins omul că trebuie să spună în rugăciune, Doamne, scapă-mă de acest fumat care mă omoară. Dacă nu mă las de el, înseamnă că mor. Doamne, scapă-mă de moarte. Ce, acum mă rog și eu. Și atunci pastor a rugat pentru el. Foarte important și interesant. Vreau să mă las de fumat pentru că el mi-aduce numai necazuri în viața mea. Ești convins? Dacă nu ești convins, nu o să te poți lua de fumat. Eu personal te îndemn, prietene, să studiezi de așa manieră acest subiect încât să te convingi că tutunul este 100% dăunător, nu 99%, 100% dăunător. Ia-o pe orice cale vrei. Consiliul Mondial al Sănătății a declarat tutunul ca fiind principala cauză a cancerului de gât și de plămâni. Principala cauză. De aceea ați observat acum prin hotărârea Consiliului European, pe fiecare pachet de țigări trebuie să scrie cu litere de o șchioapă. Tutunul cauzează cancer, tutunul este mortal, adică ceva să sară în ochi, ca omul să știe cu ce are de-a face. Ce facem cu acest tutun care ne este așa un mare dușman?
Ce facem când vedem pe stradă din ce în ce mai mulți tineri, când vedem în stațiile de autobuz, nu poți să aștepți? Eu personal mă duc, vreau să fug de cineva care fumează și dau peste altcineva. Din ce în ce mai mulți, și când văd tinerii cum pot fi tinerii hotărâți să nu mai fumeze? Știți ce mi-a spus un tânăr? Da, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră și chiar pot să cred că Dumnezeu a purtat toate păcatele lumii și a trăit el în așa fel încât nu a putut fi acuzat de nicio greșeală. Dar Dumnezeu nu știe cât de greu este să te lași de fumat și de băut. Pentru că Dumnezeu n-a fumat. Domnul Iisus n-a fumat. Cum puteți spune că El știe prin ce trec eu și de aceea mă poate ajuta?
Iisus Hristos, Biblia spune că a fost ispitit ca și noi. În momentul când Biblia ne spune acest lucru, înseamnă că Iisus a avut ispite de o așa manieră,
poate mai mare
încât problema fumatului a fost cuprinsă în acea ispită. Eu vă dau doar un singur exemplu. Iisus a fost, prin inspirația Duhului Sfânt, s-a dus în pustie unde trebuia să-și oțelească puterile spirituale pentru misiunea ce stătea în față. 40 de zile a postit, iar după 40 de zile, Satana, diavolul, a venit să-l ispitească, iar prima ispită a fost ispita poftei. În această ispită a poftei cu care a fost atacat Iisus, este cuprinsă și dorința după senzualitate, după un sex nepotrivit, păcătos, tutun, alcool,
tot ce înseamnă poftă,
droguri sau o mâncare nepotrivită care este gustoasă, apetinsată, dar care creează mari probleme organismului. Deci toate cele care țin de o poftă deviată, o poftă alterată, vicioasă, păcătoasă, este cuprinsă în această ispită pe care Iisus a biruit-o. Uite, ți-e foame, ai poftă. Și țineți cont că la Iisus era o poftă sănătoasă, nu? Pentru că era vorba de a mânca. Și era o poftă care ținea de existență. Nu mai era problemă că îmi plăcea, că mirosea mie pâinea sau, nu vorbesc de mic, nu vorbesc de friptură, de pâine sau de mâncarea aceea, ciorba de linte a lui Iacov Esau. Nu! Era problemă existențială, dacă nu mânca, murea. Deci trebuia să mănânce. Iar Iisus ce-i răspunde diavolului? Omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă. Deci nu este vorba de orice poftă. Lucrurile care sunt esențiale vieții, nu numai cu ele, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Și nu s-a supus tentației, chemării diavolului de a accepta o variantă care era la îndemâna lui Iisus. Putea să spună: pietre, faceți-vă pâini, și ar fi mâncat. Nu, și a lăsat o soluție să vină de la Dumnezeu. Dacă eu m-aș gândi așa: Doamne, soluția ta pentru viața mea care ar fi în situația în care eu mă găsesc? Uite, m-am îmbolnăvit de o boală. De unde vine ea? M-aș gândi. Păi doctorul spune, din cauza fumatului, din cauza că ai mâncat prea gras. Ce ar trebui să gândești? Păi ce mi-a spus medicul? Nu este ce mi-a spus medicul, ce îmi spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a vorbit prin medic. Pentru că medicul de unde și-a luat informațiile? Dintr-o cercetare corectă a corpului meu, care este creat de Dumnezeu. Citesc din Biblie, sau îmi spune un prieten, sau citesc o carte și văd acolo o soluție, un rezultat bun. Eu trebuie să trec imediat la acțiune pentru binele meu. N-o fac, înseamnă că eu de fapt nu cred că Iisus Hristos mă poate ajuta. Mă poate ajuta Iisus Hristos care a biruit prima ispită? Mă poate. Pentru că Domnul ce spune? Cum eu am biruit și tu poți să birui.
Pot totul în Hristos,
poți totul
care
Hristos.
Mă
întărește. Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, am ajuns la momentul cel mai gustos al emisiunii și legătura cu Anca Irina Serebrian ne prilejuiește o plimbare. Abia aștept să vedeți și dumneavoastră despre ce este vorba. Bună seara, Anca!
Bună seara! Dragi bunici și bun găsit! Mi se întâmplă în ultima perioadă să zăbovesc pe gânduri cu privire la rețeta noastră de la Între Noi Bunicii. Astfel că, pentru inspirație, plec la plimbare. Cum? Păi plimbare îți trebuie ție, veți întreba. Nu mai bine mergi la bucătărie? Pentru fiecare dintre noi există locuri diferite în care ne culegem gândurile înainte de un eveniment important. Pentru mine, în contextul gătitului, o plimbare îmi prinde cel mai bine. Desigur. Este vorba de o plimbare prin grădina de legume și zarzavaturi de la Podiș. dumneavoastră puteți cerceta propria grădină sau, în lipsa acesteia, piața din cartierul dumneavoastră. Ideile vă vor surprinde în mod plăcut. Dise dimineață, în răcoarea zilei, mă plimbam printre straturile frumos îngrijite de colegii mei de la grădină. Aici am găsit roșiuțele, din ce în ce mai mari, cu nuanțe variind de la verde spre roșu aprins, și alături castraveții. Chiar ieri îmi povesteau cei de la grădină cum roadele bogate îi surprinde chiar și pe ei. Cu o seară înainte culeseseră castraveți, lăsând pe vrej doar pe cei foarte micuți. Iar a doua zi, minune! Cineva îi crescuse și pe aceea, așa că s-au văzut nevoiți să mai culeagă odată castraveții. Să tot fie astfel nevoiți, zic. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru roadele pământului de care ne putem bucura în această vară. Mi-am continuat plimbarea încântată de tot ce ne întâlneam pe cale. Ardeii grași mi-au dus gândul spre niște ardei și dovlecei umpluți. Poate într-o ocazie viitoare îi pregătim și pe ei. Alături am zărit ronduri de ceapă și usturoi lăsate pentru toamnă. Deja îmi imaginez 4 roșii tăiate cu bulețe, 4 castraveți tăiați rondele, un ardei gras tăiat cu bulețe și o ceapă mare tăiată julien. Cu puțină sare și câteva semințe de floarea soarelui în locul uleiului, așezate toate frumos într-un castron mare, salata de vară se pregătește imediat. Judecând după aspect, gust, miros și paleta de culori, cu siguranță va fi apetisantă și delicioasă. Și dacă m-aș opri aici, masa ar fi completă cu pâinică integrală coaptă în cuptorul nostru pe lemne. Dar să ne mai plimbăm prin grădină să vedem și alte minuni ieșite din pământ. Am văzut straturi de brocoli, varză, salată creață, morcovi, gulii, seclă, ardei capia, fasole, dovlecei, mărar, pătrunjel. Nu am terminat de explorat toată grădina și atenția mi-a fost atrasă de ingredientul principal pentru rețeta de astăzi, mazărea. Cu bobițele ei verzi, dulci, înghesuite frumos una lângă alta în păstăi, mâncărica de mazăre verde cu mărar este o alegere potrivită pentru toiul verii. Un deliciu, o adevărată bunătate. Înainte de a vă spune și ce ingrediente să folosim, în ce cantități și modul de pregătire, să aflăm mai multe despre această minune, mazărea. Știați că mazărea mai este numită și prietena inimii? Dacă suferiți de o boală coronariană, este timpul să vă legați sufletește de acest aliment, asta în cazul în care nu sunteți deja prieteni din copilărie. Surprinzător a fost pentru mine să aflu că mazărea conține vitamina C aproape la fel de mult ca lămâia. Complexul de vitamine B din mazăre, B1, B2, B6, niacină și folați, o recomandă din nou. Acestea sunt necesare pentru funcționarea corectă a inimii și a sistemului nervos. În plus, mazărea este o sursă bună de fier, zinc, folat și fibră. Conține de asemenea cantități însemnate de provitamina A, vitamina E și magneziu. Dacă suferiți de boli cardiace, dereglări ale sistemului nervos sau diabet, consumați mazăre cu încredere. Este săracă în grăsimi și sodiu, două substanțe care afectează sănătatea coronariană dacă sunt consumate în exces. Amidonul din mazăre este transformat lent în glucoză în timpul digestiei, ceea ce face ca mazărea să fie bine tolerată de diabetici. Este bine de știut și că mazărea nu trebuie fiartă mai mult de 5-10 minute, pentru că astfel îi distrugem aproape tot conținutul de vitamine. Ideea ideal ar fi să fie fiartă sau gătită la aburi. Totodată, mazărea tânără poate fi consumată și crudă. Este foarte aromată și sănătoasă. Și acum să trecem la rețeta propriu-zisă. Mâncărică de mazăre cu mărar. Ingredientele sunt următoarele. 1 kg de mazăre verde, 3 cepe mari, 2 morcovi, 2 cartofi, 200 de ml suc de roșii, o linguriță de sare, 3 linguri de ulei, un buchet generos de mărar, mărarul meu drag, de care îmi era deja dor. După ce se curăță și se spală, ceapa se toacă mărunt, iar morcovii bucățele mici. Într-o cratiță înnăbușim ceapa și morcovii în puțină apă. E momentul să punem și cartofii tăiați cu bulețe și să-i lăsăm să fiarbă circa 10 minute. Adăugăm boabele de mazăre, apa clocotită cât să acopere mazărea cu 2 cm și lăsăm să fiarbă timp de 5-10 minute. Când legumele sunt fierte, se adaugă sucul de roșii, sarea, uleiul și mărarul tocat fin. Se poate servi cu pâinică integrală și salata despre care am vorbit când ne plimbam prin grădină. Eu vă doresc poftă bună, o prietenie trainică cu doamna Mazăre și zile răcoroase. Pe curând!
Și dacă tot spuneai că îți place foarte mult mărarul, atunci îți propun să punem mărar și în salată. Va ieși foarte gustoasă.
Este o idee excelentă.
Îți mulțumesc tare mult, Anca, te așteptăm cu drag săptămâna viitoare. Rămânem cu gustul bun al mâncării pe care o vom pregăti mâine. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!